Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Mi-am zis pentru mine, e o problemă. Dacă în timp ce cânt cântarea, poporașul meu trezește-te, te oprești ca să caști, așa cum mi s-a întâmplat mie, a spus, e o problemă. Și dacă ne-ați dat voi un pic numai să ne plângem, parcă ne-ar trece. Suntem nu obosiți, foarte obosiți. Și când ne pregăteam și vorbeam cu fratele Octav ce să predicăm, mie mi-a venit un gând, dar nu i-am spus. Eu, de fapt, în călătoria asta sunt venit ca șofer. Frații de la Nădlac ne-au invitat la o noapte de veche și acolo era nevoie de frați proroci. Și eu am venit cu doi frați proroci. Și ne-am bucurat la noaptea de veche, la Cimpa și frații tot... Și lucrul ăsta mă bucură. Pe unde am ajuns, frații tot au vrut rugăciuni. Mai facem o rugăciune, mai facem o rugăciune și am făcut multe rugăciuni, profitând de faptul că frații erau aici. Și acum trebuie să plecăm înapoi. Dar fratele Eugen ne spunea că o să vedeți că vă înviorați. Eu încă aștept să mă înviorez și rugați-vă pentru noi, frații mei. Din cuvântul care l-a vorbit fratele Octav, din Fapte capitolul 2, versetul 42, vorbea de cele patru stăruinți de bază, la care îmi putea adăuga și altele. Faptele Apostolul 14:22, Apostolul Pavel îi îndemna să stăruiască în credință. Cuvântul care l-a omintit fratele Octav, Evrei 12:1, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesnă și să alergăm cu stăruință. Este o stăruință în alergare. Evrei 13:1, stăruiți în dragostea frățească. În seara aceasta am ales și promit că voi fi scurt, este și interesul meu, frații mă întrebau când plecăm. Și eu le-am spus la frații în mașină, când terminăm de predica, noi plecăm. Și atunci ne-am propus să fim scurți. Versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească. Vorbea fratele Octav ceva de legătura frățească, că trebuie o stăruință. Ei bine, eu în decursul vremii am identificat în biserică oameni care nu știu. Voit sau în mod involuntar, contribuie din plin la ruperea legăturilor frățești. Când eram tânăr și umblam cu tineri la stăruință și învățam cântări și cântam, erau tineri care în momentul când eram împreună nu mai era legătură. În tot timpul erau capricioși, tot timpul erau mânioși, tot timpul își doreau întâietatea, tot timpul voiau să aibă supremația, tot timpul judecau pe alții. Și când erau astfel de tineri, deja îi cunoșteam. Nu mai era legătură. În biserică, astfel de oameni se află în fiecare biserică. Parcă aceștia nu beau apă, parcă beau acid. Au un caracter așa destructiv. Sunt gata să distrugă pe ceilalți. Și m-am întrebat, ori în mod voit, ori datorită firii lor netăiată împrejur și a caracterului lor. Și gândindu-mă la aceste lucruri, am întâlnit în Scriptură, în Isaia 65, capitolul, versetul 8, și când citeam așa, m-am oprit la versetul acesta și spunea acolo Dumnezeu, căci așa vorbește Domnul, căci după cum? Când într-un strugure se găsește zeamă, se zice, nu-l nimici, că este o binecuvântare în el, spunea Domnul, tot așa nu voi nimici nici eu Ierusalimul din dragoste pentru el. În seara aceasta un avertisment doar, un strigăt pentru aceștia care au caracterul acesta și aș vrea ca Duhul Sfânt să-i schimbe, le spun tuturora, nu nimici. Psalmul 57. Psalmul 58, așa se intitulează, titlul lor, îi nu nimici. Și culmea este că oamenii aceștia, care prin atitudinea lor se comportă așa, își îndreptățesc purtarea. Și în Cartea a doua împăraților, în capitolul 18, vine Rabjache, stă de vorbă cu cei de pe zidurile cetății și în versetul 25 auziți îndrăzneală la trimisul lui Sanherib. De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Eu vă spun cu siguranță, nu l-a trimis Domnul în cazul acesta, că de el trimitea Domnul reușea planul lui, dar Domnul s-a împotrivit planului lui Rabjache, dar cu tezanță la el, prin firea lui, prin dorința lui de a cuceri, prin dorința lui de expansiune a imperiului său, vine și spune că Domnul m-a pus să nimicesc. Spunea un frate că la caracterul nostru, la dorințele noastre, la marfa noastră care o avem, punem un ambalaj frumos, voia Domnului. Dar nu întotdeauna ceea ce numim noi voia Domnului, voia Domnului. Eu vă spun în seara aceasta, pentru toți frații, pentru toate surorile, tineri de aici, voia Domnului nu-i să nimicești pe cineva din adunare. Amin? Domnul să ne dea această înțelepciune, frații mei. Când m-am apucat să studiez această temă a nimicirii, am văzut că subiectul e așa de mare și nu pot cuprinde totul despre nimicire. Și atunci am spus, nu vorbesc de ce nimicește Dumnezeu. În Isaia 13:9, Dumnezeu nimicește pe păcătoși. În Deuteronom 32:22 nimicește pământul și pește mări. În Sefania 1:3 nimicește pe toți oamenii pe pământ, pești, viețuitoare, toate. Nu vorbesc de ce nimicește Dumnezeu. Nici măcar nu ne aliniem la conflictul cosmic care spune Ioan 1:3-8, că cine păcătuiește de la diavolul, că el a păcătuit de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Nu de asta. Eu m-am oprit strict și vreau să termin repede la ceea ce putem noi nimici. Ce pot eu să nimicesc? Ce poți tu să nimicești? Și dacă ne gândim bine, în primul rând, noi putem să nimicim trupurile noastre. Deci eu pot să nimicesc trupul meu, dar înainte de a nimici tu ceva, eu am observat că în adunare se ridică prin judecăți aspre unele persoane pe care nu i-a pus nimeni să judece. Când vrei să nimicești, întâi gândește-te la dreptul de proprietate. Dumnezeu îl trimite pe Ieremia în capitolul 18, du-te în casa olarului. Și acolo vasul nu a reușit. Și olarul ia lutul, frământă din nou și a stricat vasul care l-a făcut și face un altul. Dar eu m-am întrebat, dacă Ieremia se repezea să ia el oală, spune, nu-mi place, s-o stric. Era bun de plată. Olarul, dacă e oala lui, face ce vrea. Dumnezeu spunea, așa fac eu cu Israel. Când vrei să nimicești pe cineva, că nu gândești ca tine, că nu ți-e simpatic, că are altul, gândește-te întâi, e vasul tău? Dacă e vasul tău, ești tu proprietar? Dacă nu, să știi că păcătuiești. În Romani, în capitolul 14, cu versetul 4, spune că nu este treaba ta ca despre robul altuia să știi că el cade sau stă în picioare. Îi treaba stăpânului său. Dar dacă tot ești curios, spunea Pavel, să știi că el va sta în picioare, că Domnul îl ține în picioare. Slavă Domnului! Cel care ne ține în picioare, Dumnezeu, nu-i treaba ta cu robul altuia. Deși sunt în biserică oameni rânduiți pentru judecată, foarte mult sufere ca cei din 1 Petru 4:15, ca unii care se amestecă în lucrurile altuia. Cât despre cei care Domnul i-a pus să judece, Domnul i-a pus să disciplineze, noi am spus, nu ne uităm la felul în care nimicește Dumnezeu, dar fiind îngăduit să tragem totuși cu ochiul, cum face Dumnezeu, să ne uităm la El. În primul rând, să știți, Dumnezeu întotdeauna pe un păcătos, o cetate, un popor, i-a avertizat. Dacă cineva în biserică se pare că nu se ține de sfânta învățătură, că are anumite greșeli în viața lui, primul lucru care trebuie să-l facem este să-l avertizăm. Așa vorbește Domnul oștirilor, Ieremia 7:3. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nedejde înșelătoare zicând acesta templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului, căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, nu veți asupri pe străini, vă voi lăsa în țara aceasta. Primul lucru trebuie să-l avertizezi întotdeauna. Al doilea lucru, să încerci să-l recuperezi. Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive. Și Iona, primul lui gând, a făcut altceva, a fugit departe de fața Domnului. Pentru că el știa, Iona, ceva. Și la urmă chiar reproșează în rugăciunile lui Dumnezeu. Eu știam că ești un Dumnezeu iertător. Când oamenii din Ninive s-au pocăit, Dumnezeu i-a iertat. Ceea ce poate fi recuperat, trebuie recuperat. Și Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, trebuie identificați bine, am spus eu, vinovațe. Și când se pedepsește un om, trebuie să țină cont că și alții suferă pe lângă el. Ezechiel capitolul 9 a văzut o vedenie și spune cuvântul Domnului că apoi a strigat îngerul cu glas tare: apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire mână. Nimicirea se face cu o unealtă. Tu când nimicești pe fratele tău, ai o unealtă. Bagă de seamă ce unealtă ai în mână. Dar spunea cuvântul Domnului, au venit 6 bărbați pe drum spre poartă, fiecare cu unealta lui, dar îngerul a spus, stați așa, întâi treceți prin cetate și faceți un semn pentru aceia care gem, care plâng, care suspină, ca pe ei să nu-i nimiciți. Întotdeauna trebuie identificat cu precizie cel vinovat, ca Acan, care a fost în valea lui Acor omorât cu pietre. Cine-i vinovatul? Și ținând cont că și ceilalți pe lângă el sunt pedepsiți. Aș putea da multe exemple. La noi era un tânăr căsătorit, care avea copii, era tânăr, care era mai mic ca mine, care n-avea o purtare, nu era dovedit cu păcate deosebite. Bănuiel și vorbe veneau multe. Și la un moment dat am stat de vorbă cu ei și am spus, frate, i-am spus pe nume, uite, te rog frumos, pocăiește, vin la adunare, nu previi la adunare, mai degrabă te duci și joci fotbal, mai degrabă faci așa, mai degrabă așa. Dacă nu, să știți că noi luăm măsuri cu tine. Fratele nu chiar ne-au ascultat. Am luat un frate din comitet, m-am dus la sora. Și nevastă lui era o femeie foarte înțeleaptă. Ea îmi spune, frate Dragoș, ceea ce spui e foarte adevărat și eu știu. Și eu plâng, și eu postesc, și eu mă rog, în nădejdea că Dumnezeu îl va îndrepta și va fi mai bun decât este acum. Dacă voi îl puneți deoparte, el își pierde și rușinea care o are și nădejdea și s-ar putea să-mi facă probleme. Cel puțin, de gura mea și a copiilor, mai vine duminică la adunare. Și ce v-ar deranja, ne spunea ea, că stă pe o bancă acolo în balcon. Și am spus, sora Marioara, pentru tine și rugămintea ta, că ești o femeie înțeleaptă, îl mai îngăduim. Să vă spun, a trecut o vreme și omul ăsta e mai pocăit. E mai pocăit. Nu m-am gândit la el, că atunci n-aveam milă pe el, că nu ne-a ascultat. Și am vrut să fiu foarte sever. Dar femeia asta m-a înduplecat și plângând mi-a spus, măi, soțul meu, lasă-l, poate să pocăi mai bine. Spun, nu știu păcate extraordinare. Faptul că toată duminica mergea la fotbal, lua și alții pe lângă el, lipsea de la adunare, făcea câte. A spus, măi, dacă ori cu fotbal, ori cu adunarea. Și ea îmi spune, poate să vă pocăie. Ei bine, acum tânărul, omul ăsta vine la adunare, are o poziție mai bună și eu cred că este un câștig. Când pedepsești pe cineva, te gândești la cei din jur. Noe, nu știu cât avere au făcut, dacă umbla după avere ca unul din noi, dar când a fost salvat prin potop, eu m-am gândit ce-o găsit Noe după atâtea zile de apă. Eram în gara din Răcăciun, în vremea inundațiilor, până acolo ni s-au îngăduit să mergem cu trenul, mai departe terasamentul era spălat, au umflat acolo un râu mare, un pârâu era, și erau hectare întregi acoperite de apă. Am văzut poloboace, am văzut porci morți, am văzut mizerie, am văzut câteva hectare, așa era. Pe un deal era ridicat, un deal era mâl mare și apa ajunsese până la fereastra din gara din Răcăciuni. Pe un deal așa, ieșise un om cu un sac de boabe, de porumb, O întins o pătură și le-o întins alea la uscat, că erau umflate. Și cât am stat eu acolo, o jumătate de oră în gară, că trebuie să plecăm cu trenul înapoi, nu au apucat să usuce, că iar a început să vină ploaie. Ce-o rămas de la potop, cu ce câștig, ce lucruri o fi avut noi în corabie, nu știu, dar mare câștig nu au avut. Lot a fost salvat din Sodoma și din Gomora. Știți cu ce a ieșit Lot de acolo? Dumnezeu a nimicit cetatea, dar și cel neprihănit suferă, să știți. Cuvântul Domnului vorbește prin Ieremia lui Baruc. Baruc făcuse tot ce spuse Ieremia. O scris prorocii în carte, s-a dus în fața împăratului, citise cartea. Și el avea niște pretenții mai mari și Ieremia îi spune prin prorocie din partea lui Domnul: Baruc, nu umbla după lucruri mari acum. Pe unde vei merge pradă de război, vei avea viața ta. Atât. Trebuie să ținem cont de lucrurile astea. Și apoi, pedepsirea se face cu ținerea legământului pentru cei care judecă. Revenim la noi. Ce pot eu să nimicesc? Trupul meu. Timpul trece. Dau numai câteva idei fără să le mai explicăm mult. Cum pot eu să nimicesc trupul meu? Printr-o alimentație necorespunzătoare, fie că ne prinde ziua aceea și Domnul ne avertiza cu îmbuibare de mâncare și băutură, fie că unii oameni și pocăiți se aliniază cu alții și fac greva foamei, și nu-i bine. Ori cad într-o extremă, ori în cealaltă. În al doilea rând, sunt oameni care își mutilează trupurile lor, își fac tăituri. Și apropo, în Leviticul 19 cu 28 spune: tu să nu-ți faci tăituri, că prorocii lui Baal își făcuse tăituri după obiceiul lor. Și să nu-ți sap slove în carnea ta. Eu cred că nu sunt copii aici, fete și băieți, care au tatuaje pe dânșă, că asta e la modă, să știți. Să vă păzească Dumnezeu, ăsta e un păcat împotriva trupului. Dumnezeu a spus să nu sapi în trupul tău slove, să nu fii cu câte scrisuri pe brață și pe în altă parte. Așa am fost eu învățat când eram mic, vă învăț, poate dumneavoastră știți. În al doilea rând, unii merg până la sinucidere, alții merg până la lucruri grele. Un alt lucru în care putem să păcătuim împotriva trupului și să-l nimicim, e scris în Cartea Corinteni, în capitolul 6, spune Apostolul Pavel acolo, versetul 18, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Cum putem noi să nimicim trupul nostru? Printr-o alimentație necorespunzătoare, nu îngrijim de el, prin faptul că ne facem automutilări sau chiar acele înscrisuri, este un păcat, și prin curvie, curvia nimicește trupul și este un păcat săvârșit în trup. Și eu zic ca Dumnezeu să ne păzească pe toți, amin? Avem în Scriptură, și nu mi-am propus să vorbesc aceasta, exemple de tine, care dacă am face o paralelă între Samson și Iosif, amândoi aleși de Dumnezeu. Vedem cum a procedat unul și cum a procedat celălalt. Dacă vorbim de căsătorie, ne drag să vorbim de căsătoria lui Isaac și Rebecca, doi tineri, dar evităm, și eu tot așa fac, să vorbim de Amnon și Tamar, știți dumneavoastră. Tot doi tineri au fost, dar cine era Amnon și cine era Isaac? Păcatul acesta, să știți, frații mei, că până la urmă va fi cunoscut. Am găsit scris în Cartea Genesei, în capitolul 38, parcă, un păcat al lui Iuda. Știți dumneavoastră foarte bine, care a păcătuit cu nora sa pentru că nu o cunoștea. Dar ca să păcătuiască, femeia aceasta i-a cerut un zălog. Știți ce i-a cerut? Dă-mi inelul tău, dă-mi lanțul tău, dă-mi toiagul tău. Eu m-am gândit adânc și nu vorbim de semnificația fiecărui lucru. Să știți că un om când păcătuiește, acestea le pierde pentru totdeauna. Inelul, lanțul și toiagul. El a vrut să le recupereze și nu a mai putut să le recupereze. Le trimite pe Adulamitul și acesta îi spune: n-am găsit femeia aceasta. Știți ce spune Iuda? Ține ce-o luat numai să nu ne facem de râs. Cei care cunosc Scriptura, vă întreb, s-a făcut de râs până la urmă? S-a făcut de râs, că păcatul lui care l-a făcut în ascuns a ajuns să fie cunoscut. Este un păcat împotriva trupului și Dumnezeu să ne ferească să-l facem acest. Nu nimicim trupul nostru. Apoi putem să nimicim pe frați. Spun numai cum, în două feluri. Când nu ții cont de cugetul fratelui tău. Apostolul Pavel spunea, dar dacă pentru o mâncare nimicești pe fratele tău, nu umbli în dragoste. În Scriptură sunt principii și încredințări. De la principii noi nu ne certăm niciodată, să știți. Nu negociem și nu dezbatem în nicio ședință de comitet dacă a furai păcat. Este un principiu trasat de Dumnezeu. Problemele care apar de la încredințări. Când avem încredințări diferite, Pavel spunea, încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine și Dumnezeu să ne ajute. Când din încredințarea mea fac lege pentru altul, sau când nu țin cont de cugetul lui, cugetul meu e mai tare, dar fratele meu e mai slab. Eu îl nimicesc pe fratele meu. Când nu țin cont de cugetul lui, nu mai dăm exemplu din Scriptură. Și un alt fel, spunea Pavel în Galateni, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Când am studiat problema mușcăturilor, sunt multe fiare care mușcă, știu eu că mușcă, dar în Scriptură numai două viețuitoare mușcă. Nici leu, nici ursul, nici lupul nu mușcă. N-am găsit mușcătură de lup în Scriptură. Două viețuitoare în Scriptură mușcă. Șarpele și om. Atât. Cine și de la cine a învățat? Nu știu. Numai șarpele, care îl reprezintă pe Satana, și omul. În Scriptură numai astea două viețuitoare mușcă. Facă Domnul aici în arată să nu muște nimeni. Amin? Mușcăturile acestea duc la întreruperea legăturilor frățești. Și apoi vreau să închei cu versetul citat la început. Uită-te în fratele tău, chiar nu este nicio binecuvântare? Chiar nu mai este nimic bun în el, nu mai poate fi salvat nimic? De vrei așa tare să-l distrugi, să-l nimicești? Că dacă într-un struguri se găsea puțină zeamă, Dumnezeu a spus, nu-l nimici, că este o binecuvântare. Și închei cu atitudinea Domnului nostru Iisus, care a avut-o pentru două lucruri slabe în Scriptură. Pentru o trestie care se clatină și pentru un muc, un fitil, care abia mai fumigă. Nu mai vorbesc de trestie, care trestie și de câte feluri. Eu aș vrea că dacă suntem trestie, să nu fim de cele care l-au bătut pe Domnul Iisus pe coroană. În Scriptură erau trestii mirositoare, apare în 4-5 locuri scrise, inclusiv în Cântarea Cântărilor, biserica e comparată la început cu o fântână, soră, tu ești o fântână pecetluită, adică pecetluită nu vine de afară ape străine în fântână, e pecetluită, de afară nu vine nimic străină aici. Și mai jos spune, tu ești o grădină închisă, cu trestii mirositoare, să răspândim mireasma lui Hristos. Amin? Chiar dacă suntem noi trestie și slabi, dar să fim din alea mirositoare și Domnul să ne ajute. Frații mei, timpul trece, mă opresc aici. Dorința care o am eu pentru aceia care din caracterul lor, din firea lor netăiată împrejur, au tendința să nimicească pe alții, în seara aceasta să se oprească și Duhul Sfânt să ne ajute. Amin? În încheiere, dacă mi îngăduie fratele, aș vrea să spun aceleași lucruri în câteva versuri pe care le-am scris când cugetam la ceea ce dumneavoastră v-am spus. Aleargă vântul mânios prin noapte, lovindu-se de stânci prin defileu. Dar codrul de stejar îl ocolește. Să smulgi stejarul este foarte greu. Dar uite acolo, în câmpie, lângă lac, o trestie plăpândă stă în picioare. Și vântul merge acum asupra ei. Va rezista sau se va frânge oare? Un suspin se pleacă până jos, cu fruntea tristă până în valul rece. Și în tăcere, gândul-i spune încet, mai stai așa puțin și vântul trece. Și iarăși se ridică în picioare. Tăria ei a stat în umilință. O, frații mei, la cei smeriți le sprijin și rează-mi Domnul prin făgăduință, că El a spus că trestia clătinată nu o va frânge, nu o va nimici, nu smulge tu prin judecată aspră pe acel ce atâta știe a se umili. În noaptea blândă se aprind lumini pe boltă sus puzderie de stele. Privind la ele mă întreb uimit ce foc aprins a Dumnezeu în ele, că luminează de atâta vreme și tot mai au putere de a lumina. Și aș vrea, o Doamne, și a mea ființă să lumineze în lume tot așa. Dar nori negri se încrețesc pe boltă și ascund lucirea stelelor de ochii mei. Iar picuri mari de ploaie încep să cadă și întuneric beznă peste voi. Un licăr se mai vede doar în zare, un biet fitil ce arde fumegând, și vântul îl lovește cu a lui rafale, și ploaia îl lovește cu al ei bici râzând. El fumegă, se clatină, dar arde, ca răsplătire pentru a lui stăpân, ce tainic se coboară și mai toarnă, din când în când, din unde lemnul sfânt. Și acest fior de dragoste supusă va arde tot mereu pentru Iisus. Ca jarul ce mocnește tăcut sub cenușă, e dorul nostru după țara cea de sus. Și nu disprețuiește Domnul acest fior, acest fitil ce abia mai poate pâlpâi. Nu stinge tu, prin judecată aspră, pe acel ce atâta poate.